16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Narodna skupština potvrdila izjavu predsjedavajućeg Dodika da je po vitalne interese Srpske štetan zaključak o zvaničnom stavu Bosne i Hercegovine u vezi sa nastavkom izgradnje Pelješkog mosta.
Džaferovićevo i Komšićevo preglasavanje osporeno i neće stupiti na snagu.
Republika Srpska juče potvrdila svoju državnost, ocjena analitičara.
Kineska korporacija Avik zainteresovana za brojne projekte u Srpskoj.
Potpisani ugovori za dodatnu penziju radnicima koji platu dobijaju iz budžeta Republike Srpske.
U Srpskoj u većini krajeva sunčano i toplo vrijeme. Narodna skupština Republike Srpske potvrdila je sinoć dvotrećinskom većinom izjavu predsjedavajućeg BH predsjedništva Milorada Dodika da je po vitalne interese Srpske štetan zaključak o zvaničnom stavu BiH u vezi sa nastavkom izgradnje Pelješkog mosta. Time je odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine, koju su preglasavanjem usvojili Šefik Džaferović i Željko Komšić, osporena i neće stupiti na snagu. U prilogu Zorane Marković.
Prisutno 72, glasalo 72, za 60, protiv 6, uzdržan 6. Konstatujem da smo usvojili ovu odluku.
Odluka predsjedništva donesena preglasavanjem srpskog člana ovim je osporena. U obraćanju poslanicima Dodik je između ostalog poručio da razlog za sazivanje sjednice nije samo njegovo protivljenje zaključku predsjedništva u kojem se traži od Hrvatske zaustavljanje gradnje Pelješkog mosta, nego i prakse preglasavanja.
Ja želim jasno da dam znanja da neću dozvoliti da budem preglasan na bilo čemu. Taman to bilo potpuno beznačajno pitanje. Bosna, dakle, po meni može samo da egzistira i može da živi ako ima konsenzus. Ako nema konsenzusa, nema ni Bosni i Hercegovini. A dotle ćemo koristiti sva naša prava koje su ovdje jasno rečene.
Za su glasali poslanici klubova SNSD-a, DNS-a, Socijalističke partije, Demosa, NDP-a, Ujedinjene Srpske i dio PDP-a. U toku rasprave poslanici koji su i dali podršku izjavi naglasili su da se pitanje granice ne može rješavati parcijalno i da se ne smije dozvoliti preglasavanje. Šefovi klubova SNSD-a, DNS-a i SP-a Igor Žunić, Darko Banjac i Maksim Skoko.
Ne zato što je to inicirao gospodin Dodik, već bi to uradili i da je bilo koji drugi član predsjedništva iz reda srpskog naroda i koji je izabran iz Republike Srpske.
Pogotovo kada se radi o preglasavanju srpskog člana predsjedništva.
Spriječiti donošenje zaključaka za koje je izdvojeno mišljenje od strane člana predsjedništva iz Republike Srpske.
Protiv su bila dva poslanika PDP-a, jedan SDS-a kao i poslanička grupa Zajedno za BiH. Klub SDS-a bio je suzdržan, šef kluba SDS-a Miladin Stanić.
Cilj nije bio da se zaštiti vitalni interes Republike Srpske, jer on direktno i ne postoji na ovaj način kako se to prezentuje. Cilj je bio da se zaštiti glasanje entitetsko i mi to podržavamo svim snagama, ali ne na način kako se to radi ovdje.
Podršku izjavi srpskom članu predsjedništva BiH dali su i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer Radovan Višković.
Podržavam naravno sve ovo što je započeo, dakle srpski član predsjedništva BiH, apsolutno se protivim politici preglasavanja.
Ovdje je poruka Republike Srpske jasna, ne možete nas preglasavati.
Posebnu pažnju javnosti izazvalo je to što dva poslanika PDP-a nisu podržali stav kluba ove stranke i glasali su protiv. Lider ove partije, Branislav Borenović, rekao je da je to odraz demokratije u stranci, a ne raskola.
Mislim da je to jedna demokratska praksa koja je neuobičajena kod nas. Mi želimo da budemo stranka koja daje mogućnost svojim poslanicima i da na bazi svojih stavova kreiraju određenu odluku, tako da smo imali jedan dio poslanika koji je glasao za, jedan dio koji je bio protiv i u suštini pokazali da je, evo, za razliku od nekih autokratskih stranaka, to moguće uraditi.
Skupština je usvojila i zaključak SNSD-a, DNS-a, SP-a, PDP-a, Demosa, NDP-a i Ujedinjene Srpske, u kojima se traži od svih predstavnika Srpske u zajedničkim institucijama BiH da insistiraju na svim otvorenim pitanjima između Republike Srpske, BiH i Hrvatske, poput odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, utvrđivanja granica na rijeci Uni i garancije da će most na Savi biti završen u predviđenom roku. Traži se i da se odbije parcijalno rješavanje pitanja granica sa Srbijom i Hrvatskom. Prihvaćen je i zaključak PDP-a o formiranju tijela Narodne skupštine koje će raditi na poboljšanju položaja Srba u Hrvatskoj.
Dakle, predsjedništvo BiH neće uputiti zaključak Hrvatskoj u vezi s izgradnjom Pelješkog mosta kojim se ta zemlja poziva na privremenu obustavu gradnje spomenutog mosta do razgraničenja na moru za opciju i sudskog spora. To je spriječeno. Republika Srpska juče je potvrdila svoju državnost, ocjena je analitičara. Opširnije Milan Stojić.
Rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske je okončana izglasavanjem potrebne dvotrećinske podrške izjavi Milorada Dodika na zaključak druge dvojice članova predsjedništva BiH o tome da je ulaženje u spor sa Hrvatskom u vezi Pelješkog mosta ugrožavanje vitalnog interesa Republike Srpske. Bivši sudija Ustavnog suda BiH Krstan Simić rekao je da je jedino ostalo da se potvrda Narodne skupštine Republike Srpske objavi u službenim glasnicima.
Potvrdom zahtjeva za zaštitu od strane skupštine odluka više ne postoji. Ovdje se radi da odluke moraju biti donijeti konsenzus. U slučaju preglasavanja podvučeno je može tražiti zaštitu interesa, dobio je potvrde i mi danas odluke nemamo i ona više de facto ne postoji nakon objavljenja u službenom glasniku Republike Srpske, tim što je trebalo objaviti i u državnom, po mom mišljenju, u državnom službenom glasniku.
Dvotrećinska podrška Narodne skupštine Republike Srpske stavovima srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika u vezi sa Pelješkim mostom pokazuje da je pozicija Republike Srpske ojačala i da se u BiH sada ne može ništa rješavati bez Srpske, ocijenio je politički analitičar Branko Radun.
Pozicija Republike Srpske sad ojačala. Sarajevo jako nezadovoljno zato što vide da Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini blisko sarađuju. Hrvati u strahu od asimilacije strane Bošnjaka vide jedino u Srbima tu neku podršku svom opstanku Bosni i Hercegovini. Ali je to deo jedne šire politike, u što je uključen i Beograd. I Beograd podržava tu politiku srpsko-hrvatske saradnje u Bosni i Hercegovini.
Senator Republike Srpske Živko Radišić rekao je da jučerašnja dvotrećinska podrška Narodne skupštine stavovima srpskog člana predsjedništva BiH u vezi sa Pelješkim mostom pokazuje da je prevladao razum u cilju zaštite vitalnog entitetskog interesa Srpske i da probleme treba rješavati dijalogom, a ne preglasavanjem. Predsjedništvom BiH od sutra će predsjedavati Željko Komšić, koji funkciju preuzima od srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Komšić će predsjedavati u narednih 8 mjeseci.
Nedavnu međunarodnu vojnu vježbu u Hrvatskoj obilježio je skandal u kojem su učestvovali hrvatski albanski vojnici sa Kosova. Oni su zajednički pjevali pjesme o klanju Srba i veličanju ustaštva u Drugom svjetskom ratu, u kome je ubijeno više od 1 milijun Srba. Zvanične vlasti i javnost Hrvatske nisu osudili niti reagovali na ovaj skandal. Nije se oglasilo ni Ministarstvo odbrane BiH, iako su na vježbi Neposredni odgovor 2019 učestvovali pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u prilogu Radana Škipine.
Zašto bi trebalo da služe vojne vježbe u zemljama regiona? Za uvježbavanje vojnih vještina pripadnika oružanih snaga zemalja učesnica tih vježbi glasi službeni odgovor ma sa koje strane da dolazi. A kada se izađe iz tog zvaničnog klišeja tumačenja vježbi i javnosti podastre argumentacija koja ukazuje i na druga uvježbavanja mimo vojnih, onda nastane šok i nevjerica. Upravo to se desilo tokom vojne vježbe Neposredni odgovor 2019. na vojnom poligonu kod Slunja u Republici Hrvatskoj, koja je održana od 27. maja do 6. juna povodom 10-godišnjice članstva Hrvatske u NATO. Direktor vježbe, komandant američkih kopnenih snaga za Europu, Christopher Cavoli, pozvao je oružane snage 14 zemalja, a naknadno i vojsku samoproglašenog Kosova. Među 1600 učesnika bila je jedna jedinica oružanih snaga BiH iz kasarne u Bihaću. U trenucima opuštenosti pod okriljem noći pripadnici oružanih snaga Hrvatske organizovali su vojničku zabavu na kojoj se orgijalo i skandiralo uz ustaške pjesme o klanju Srba. Hrvatskim vojnicima u tom jezivom nadpjevavanju i muzičkom uvježbavanju pridružilo se i 20 pripadnika oružanih snaga Kosova i Albanije. Audio i video snimak orgijanja upućuje na svjesni umišljaj učesnika na zovi zabave pod zastavom NATO. Veličanje ustaških zlikovaca iz Drugog svjetskog rata, Jure Francetića i Rafaela Bobana, koji su 1942. godine rukovodili zločinom nad srpskim stanovništvom Sarajevsko-Romanijske i Srednjo-Drinske regije, u kome je stradalo više od 6.000 srpskih civila, odraz je civilizacijskog primitivizma i ostrašćenosti na ideologiji ustaštva i nezavisne države Hrvatske, na koje zvanična vlast Hrvatske nije reagovala. A i zašto bi, kada ne poštuje odluku svog Ustavnog suda o upotrebi ćirilice i mnoge druge odluke koje su dovele do ponižavajućeg položaja Srba u toj državi. Tamošnji intelektualac Žarko Puhovski glasom razuma je konstatovao: u Hrvatskoj može pozdrav "Za dom spremni", a ne može ćirilica. Bivši oficir KOS-a i obavještajno-bezbjednosni analitičar Ljuban Karan kaže da nemiri događaj u Slunju nije iznenađenje, jer između Prištine i Zagreba postoji bratstvo po oružju, kako to govori hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Taj incident samo oslikava kompletnu njihovu vezu međusobnu, čvrstu, na antisrpskim pozicijama. To savezništvo između albanskih i hrvatskih vojnika datira od samog početka rata u Hrvatskoj.
Za učešće vojnika samoproglašenog Kosova na ovoj vježbi komanda oružanih snaga BiH nije bila obavještena, a da jeste, postupila bi u skladu sa zvaničnim stavom Bosne i Hercegovine o nepriznavanju Kosova. Učešće pripadnika oružanih snaga BiH na vojnoj vježbi neposredni odgovor 2019. odobrilo je predsjedništvo BiH u prethodnom mandatu.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač u intervju za radio televiziju Republike Srpske rekao je da su lica iz Bosanske Krupe i Prizrena koje su uhapšene u akciji Jug 1 u Kozarskoj Dubici predata okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru i da su optužena za neovlaštenu proizvodnju i promet droge i za falsifikovanje isprava. Ministar Lukač ističe da će u skorijoj budućnosti biti novih hapšenja radi suzbijanja organizovane prodaje i proizvodnje droga.
U zadnjih mjeseci imamo intenzivne akcije na hapšenju lica koje rade na zloupotrebi opojnih droga. Kao što znate, u Banja Luci je jedna od najvećih vještačkih laboratorija za proizvodnju marihuane i skanka, koja je najveća na teritoriji Bosne i Hercegovine. Mislim, evo i plantaža dole u Hercegovini kojih ima. Inače, u ovo doba godine intenzivno radimo, naročito na području Hercegovine, jer dole smo najviše pronašli plantaža u raznim dijelovima krševa i zabačenih dijelova šuma, brda i tako dalje. Također smo uhapsili ta lica. Jedna akcija koja je također duže trajala rezultirala hapšenjem dvojice kriminalaca iz Federacije Bosne i Hercegovine. Zaplijenjena je preko kilogram opojne droge heroina. Intenzivno, znači, se radi na suzbijanju zloupotrebe opojnih droga i evo već je velik broj uhapšenih kriminalaca, ali vjerojatno će i daljom istragom i njihovom obradom doćemo i do sljedećih lica i do nekih drugih rezultata koji će se vrlo brzo u budućnosti pokazati.
Hapšenje zbog droge je u Trebinju.
Miladin i Janko Nikolić uhapšeni su u akciji Trebinjske policije nakon što je u selu Marić Međene kod Trebinja otkriven zasad marihuane. U pretresu kuće pronađene su i puške, zolja i municija. Nezvanično uhapšeni su stric i bratić. O slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Predstavnici Kineske nacionalne aerotehnološke korporacije za međunarodni inženjering GAVIK zainteresovani su za izgradnju tri hidroelektrane na rijeci Bistrica i Janjini u istočnom dijelu Srpske, kao i aerodrom u Trebinju, potvrdio je ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić nakon razgovora s predstavnicima ove korporacije i premijerom Radovanom Viškovićem. Potpisan je okvirni sporazum o saradnji. Predstavnik kompanije AVIK Suo Šuhe rekao je da su u vladi razgovarali o projektima oblasti hidroenergetike, infrastrukture i drugim investicijama.
Danas smo na sastanku sa predsjednikom vlade mogli još jednom da čujemo da su predstavnici kompanije AVIK izrazili izuzetan interes za saradnju sa Republikom Srpskom na različitim projektima. Oni su ranije izrazili interes da bi željeli raditi zajedno sa nama na realizaciji projekta Bug Bijela, Foča i Paunci. Poznato je da smo mi te projekte sada usmjerili da ih zajedno realizujemo sa vladom Srbije. Danas smo konkretnije razgovarali o njihovoj spremnosti da zajedno sa nama realizujemo hidroelektrane na rijeci Bistrici, to su tri hidroelektrane i rijeci Janjini, to je sve otprilike dio jednog vodotoka. Instalisana snaga ovih hidroelektrana je negdje 41 megavata.
Razgovarali smo o mnogim projektima hidroenergetike, infrastrukture, pre svega aerodroma, avijacije i drugih investicija. Sastanak je bio izuzetno uspešan. Nadamo se početku jedne veoma uspešne saradnje. Nadamo se da će od sada mnogo više kineskih preduzetnika dolaziti u ovu zemlju. Ovdje smo došli naravno za projekt izgradnje, ali također investicije.
Svi radnici koji primaju platu iz budžeta Srpske od 1. januara 2020. godine dobrovoljno štede za dodatnu penziju. Od 1. januara svaki radnik koji platu prima iz budžeta na dobrovoljnoj bazi pristupi Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu. Vlada Srpske će uplaćivati po 20 maraka, pa će radnici uz redovnu penziju imati mogućnost da dodatno štede za stare dane, a uplate će biti izvršavane sa navršene 58 godina života. Ovo je omogućeno današnjim potpisivanjem ugovora o pristupanju Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu i organizovanju penzijskog plana sa direktorom društva za upravljanje ovim fondom Tomažom Završnikom i predstavnicima republičkih sindikata. U prilogu Gostimir Keskić.
Da dodatno štede za stare dane od početka naredne godine imaće blizu 40.000 radnika koji su direktni korisnici budžeta. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić rekao je da je ovo dobar korak vlade i sindikata i da na tome treba raditi i u budućnosti.
Preko 40.000 otprilike ima korisnika, direktnih korisnika budžeta i svako od njih će, ako želi, potpisati odgovarajući dokument u saradnji sa Evropskim penzionim dobrovoljnim fondom i imaće svaki mjesec od vlade uplaćenih 20 konvertibilnih maraka, a taj iznos može biti povećan zavisno od mogućnosti pojedinca.
Predsjednik sindikata uprave Božo Marić rekao je da su potpisali ugovor zbog toga što su svjesni da radnici treba da razmišljaju o trećoj životnoj dobi. Svaki radnik će od 1. januara 2020. godine na dobrovoljnoj osnovi moći da ima ličnu penziju, a uslov za korištenje lične penzije je 58 godina života. Marić kaže da će od vlade tražiti da tokom septembra nastave pregovore o povećanju plata da bi zaustavili trend odlaska stanovništva iz Srpske.
Uslov za ostvarivanje da možete da počnete da koristite vašu ličnu penziju 58 godina života, nakon čega ćete moći da koristite penziju, da li da je dobijete u celokupnom iznosu ili da se ona pretvori u mjesečne anuitete. Ono što je suštinska stvar, da će svaki radnik od 1.1. na dobrovoljnoj bazi imati svoju ličnu penziju.
Direktor društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom Tomaš Završnik rekao je da su veoma zadovoljni povećanjem broja članova i razvijanjem svijesti o neophodnosti štednje za treće doba.
Veoma smo zahvalni što nam je vlada Republike Srpske ukazala povjerenje. Misija Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda je biti partner od povjerenja koji će se na odgovoran način upravljati povjerenim sredstvima do trenutka isplate sačuvanog novca.
Završnik je ocijenio da je odluka da bude organizovan penzijski plan za sve zaposlene koji platu primaju iz budžeta Srpske korak dalje ka razvoju i promovisanju dobrovoljnog penzijskog sistema u Srpskoj. Evropski dobrovoljni penzijski fond počeo je sa radom prije 2 godine.
U nastavku dnevnika možete slušati u dogovoru sa predsjednikom Republike i vladom Srpske u septembru bi trebalo da bude ponuđen cjelovit plan za stimulisanje mladih da ostanu i rade u Republici Srpskoj, rekao je predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik. Jedna od mjera, kaže Dodik, bit će da se svakom novom bračnom paru dodijeli kredit od 30.000 maraka i da im se otpiše trećina kredita kada im se rodi prvo zajedničko dijete. Ukoliko ta porodica dobije dvoje djece, otpisaće im se 2/3, a ako se u toj porodici rodi 3 djece, da se kredit u cijelosti otpiše, istakao je Dodik u prilogu Darka Đurića.
Govoreći o planu stimulisanja mladih, Dodik je objasnio da je u pitanju program koji su provodile neke druge zemlje i koji je donio dobre rezultate.
I stimulisati da kad rodi se prvo zajedničko dijete da se otpiše 1/3, ako rodi 2 djece da se otpiše 2/3, ako se rodi u toj porodici 3 djece da se otpiše u cijelosti kredit. Da se napravi jedan cjelovit program u Republici Srpskoj i svim opštinama stimuliše izgradnja dječjih vrtića koji će obuhvatiti svu djecu tog uzrasta za tu ustanovu i pokušati da se nađu realni izvori sredstava kako bi se bitno smanjila cijena boravka djece u vrtićima, a sigurno već možemo sada da kreiramo situaciju u kojoj će se sva djeca u uzrastu jaslica imati besplatan boravak u takvim ustanovama.
Građani, posebno mladi ljudi Banja Luke, podržali su ovakvu inicijativu.
Ma ja sam oduševljena sa tom idejom i to je stvarno podsticaj za mlade ljude. I da ostanu ovdje i da, mislim, imaju neku želju za dalje stvaranje porodice i svega.
Ja mislim što se tiče mladih bračnih parova da je to dobra ideja sad. Sad da li se to sprovesti, ne znam, stvarno.
Podržavam inicijativu.
Jedno dijete, drugo dijete, treće, 37 maraka otplat, znači riješio se recimo stambeno pitanje.
Demograf Draško Marinković u izjavi za Naš radio kaže da uvijek treba pozdraviti stimulaciju za rađanje u Srpskoj.
Sigurno da je to jedna mjera, od mjera koje se razmišlja u okviru nacionalnog programa demografske obnove koje je pokrenula predsjednica Republike Srpske gospođa Željka Cvijanović. Mislim, demografski oporavak Republike Srpske kao i poboljšanje kvalitete njene demografske strukture podrazumijeva i povećanje nataliteta, a što se može postići i u domenu stimulacije majčinstva, recimo poboljšanjem položaja za poticaj zapošljavanje žena na tržištu rada, odnosno sankcionisanjem recimo nepoštovanja primjene zakona kojim se regulišu odnosi rada roditeljstva i porodiljsko odsustvo.
Veći natalitet, dodaje Marinković, moguće ostvariti i višim iznosom dječjih dodatka, ali i izdvajanjem sredstava za rješavanje neplodnosti kao i povoljnim stambenim kreditima za mlade bračne parove.
O uspješnom hiruškom zahvatu u Fočanskoj bolnici i vađenja zarivenog klina od 10 cm u čajoni sinusu očnoj dupi za koju hiruzi tvrde da se jednom u praksi vidi ili ne vidi, čulo se i u Japanu. Iz Fočanske bolnice je operacija najvećeg dobroćudnog tumora na svijetu. Razlog je što je Miroslav Obrenović, maksilofacijalni hirurg, boravio u Nagoji. Zabilježio Radivoj Obrenović.
Maksilofacijalni hirurg, subspecijalista onkološke hirurgije glave i vrata Miroslav Obrenović kaže da je kolege iz Japana upoznao u Heidelbergu u Njemačkoj dok je bio na usavršavanju. Dostignuća koja je postigao su ih i navela da ga pozovu da gostuje na klinici za maksilofacijalnu hirurgiju Univerziteta Aichi Gakukin.
Oni su zaista više nego oduševljeni bili rezultatima našeg rada, pogotovo ne samo iz traumatologije, nego iz onkoloških slučajeva. Imali smo nekoliko onkoloških slučajeva koji su zaista rariteti, ne samo kod nas, nego i u svijetu.
Obrenović je osim praktičnog rada sa kolegama u operacionoj sali, znanje prenio i specijalistima i specijalizantima ove poznate japanske klinike. Japanci su prihvatili poziv Asocijacije hirurga Srpske da sljedeće godine učestvuju na međunarodnom simpozijumu u Foči.
Nadam se da ćemo iduće godine biti u prilici da ugostimo profesor dr. Toru Naga i njegov tim, dr. Shoga Hasegawu i dr. Satoru Yabea ovdje gdje ćemo biti upoznati sa njihovim iskustvima.
Maksilofacijalni hirurg Miroslav Obrenović uvjerava da, iako sa opremom oskudni, ovdašnji hirurzi svakako mogu biti ponosni na hiruške tehnike i stručnost koju pokazuju u svakodnevnoj praksi.
Roditelji dječaka oboljelog od leukemije prije nekoliko dana posredstvom društvenih mreža zamolili su za pomoć u liječenju njihovog sina. Neophodan je lijek kojeg u bolnicama Srpske, ali ni u apotekama nema. Roditelji nemaju ni novac za nabavku neophodnog lijeka. U cijeli slučaj uključilo se i resorno ministarstvo. U Univerzitetsko-kliničkom centru Srpske u Banja Luci nedostaje pojedinih citostatika, zbog čega su pacijenti prinuđeni da lijekove kupuju u apotekama. U prilogu Mirjane Grabeš.
Nakon što su je u Univerzitetskom kliničkom centru putili da lijek za liječenje njenog sina nabavi u apoteci, Božana Kurija preko Facebooka uputila je apel ljudima dobre volje da joj pomognu. Za prvih mjesec dana terapije uspjela je, kaže, da se snađe. Ako bude trebalo dalje nastaviti liječenje, ni sama ne zna kako će obezbijediti sinu lijek.
Jedan se čovjek obratio, isto imao dijete obolilo od leukemije, poklonio mi tu kutiju i još jedan je čovjek isto bolio od leukemije, izliječio se, dao mi je te dvije kutije i još jedan čovjek iz Slovenije kupio kutiju, pa će mi sutra poslati vamo za Banja Luku i što imam za mjesec dana te tablete.
Resorni ministar Alen Šeranić upoznat je o problemu ove porodice. Najavio je ekspresno reagovanje i lijek će, kaže, biti nabavljen.
Konkretno za taj slučaj radi se o lijeku koji se uvozi interventnim uvozom. Znači, to nije registrovan lijek koji je potreban i to je jedan specifičan način uvoza u skladu sa zakonom, vjerujem, u kojeg ste vi već obaviješteni, gdje zdravstvena ustanova, odnosno veledrogerija, se obraća ministarstvu za uvoz takvog lijeka, gdje mi automatski odobravamo takvu vrstu uvoza, samo nam je potrebno podnijeti zahtjev.
U Banjalučkom UKC-u nestašica je citostatika, leukovorin, irinotekan, ganisetron, oksaliplatin i zomet. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja su nam saopštili da je završena tenderska procedura te da će ovi citostatici biti dostupni od 1. augusta, osim za lijek oksaliplatin, gdje procedura nije uspješno sprovedena. Kako su nam pojasnili, fond se kroz procedure javnih nabavki često suočava sa nezainteresovanošću dobavljača za nabavku pojedinih lijekova. To nam je potvrdila i načelnica klinike za onkologiju na UKC-u Zdenka Gojković.
Na listi je 70 i nešto preparata, od tih 70 i nešto nedostaje svega nekih 5-6 u ovom momentu. Jednostavno što fond provodi centralnu proceduru nabavke, javne nabavke, tender, i jednostavno neko se ne prijavi se uopšte niko na taj lot, što se, kako se to kaže, za taj lijek.
Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske poručuju da ne mogu da utječu na bolju snabdjevenost tržišta lijekovima. Kako bi zaštitili osiguranika, fondu jedino preostaje da pacijentima refundiraju troškove za nabavku određenih citostatika.
Vijesti iz Holandije. Vlada ove zemlje saopštila je danas da prihvata djelimičnu odgovornost holandske države za stradanje 350 srebraničana koji su 1995. godine izbačeni iz baze UN-a.
Vlada prihvata presudu Vrhovnog suda, navodi se u saopštenju iz Ministarstva obrane. U tekstu se dodaje da država ovim prihvata odgovornost za nadoknade koje je utvrdio Vrhovni sud. Vrhovni sud ranije je saopštio da holandska država snosi odgovornost za 10% ukupne nanesene štete, što znači da će preživjeli vjerovatno dobiti samo nekoliko hiljada evra, navodi Reuters.
Region i svijet. Kosovski premijer Amuš Haradina je podnio ostavku na sjednici vlade i javlja dopisnik Radio Televizije Srbije.
Očekuje se njegovo obraćanje. Dopisnik RTS-a sa Kosmeta javlja da je Haradina dobio poziv za Hag.
Njemačka kancelarka Angela Merkel smatra da Beograd i Priština treba da obnovi dijalog nad kojim su se, kako je rekla, nadvili tamni oblaci nakon što su vlasti samoproglašeno Kosova uvele takse na srpsku robu.
Merkelova je naglasila da Njemačka ima veliki interes za evropsku integraciju Srbije i Kosova, da se na tom putu napreduje, ali da je, kako je istakla, zato potrebno obnoviti dijalog Beograda i Prištine, prenosi Sputnik. Takse su dovele do nazadovanja, a ne napretka, naglasila je njemačka kancelarka.
Najmanje dvoje ljudi lakše je povrijeđeno u zemljotresu u Atini, saopštili su zvaničnici.
Zemljotres čine 5,1 stepen po Richterovoj skali, potresao je danas glavni grad Grčke. Sprovedena je evakuacija viših stambenih zgrada u grčkoj prestonici. Očevici kažu da je potres bio snažan, ali kratak.
Pošte Srpske promovisale su novu poštansku markicu sa motivom Banjalučke laste. Nova markica pušta se u promet povodom Banjalučke manifestacije Ljeto na Vrbasu. Nikolina Kuzmanović.
U poštama Srpske kažu da je ljeto na Vrbasu prepoznato kao dobar način promocije grada Banja Luka i da je iz tog razloga na inicijativu turističke organizacije izdata poštanska marka s motivima banjalučke laste. Izvršni direktor za informaciono-komunikacione tehnologije, razvoj, prodaju i marketing u poštama Srpske, Zoran Protić.
Izuzetno mi je zadovoljstvo da je ova marka izašla na svjetlo dana i na taj način pružila na neki način i podršku ovoj manifestaciji. Nadam se da će i ona sama utjecati na to da se poveća i broj turista i posjetilaca ove same manifestacije. Pošta Republike Srpske će i budućnost nastaviti da podržavaju ovakve manifestacije, razne druge događaje putem izdavanja poštanskih banaka.
Iz turističke organizacije navode da osim sportskih aktivnosti, ljubitelji igara na Vrbasu mogu posjetiti i otvoreni bazen akvana i okušati se u ronjenju koje organizuje ronjelaški klub Delfin. Bioskop na otvorenom uz film Taxi Blues bit će organizovan na platou tvrđave Kastela, za one koji vole zaplesati, bit će tu ples sa zvijezdama na plaži ispod dvorane Obilićevo. Direktor Banjalučke turističke organizacije Irina Radojević.
Od 21. jula do 4. augusta će svaki dan biti moguće spuštati se preko Vrbasa sa jedne na drugu stranu obale. Prošle godine je bilo jako interesantno, nadamo se ove godine još više.
Autor marke koja je izdata u 10.000 primjeraka je dizajner Pošta Srpske Božidar Dušinović. Nominalna vrijednost marke je 90 feninga.
Sutra počinje nova sezona u fudbalskoj premijer ligi BiH. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika počeće takmičenje svega 3 dana poslije ispadanja iz kvalifikacija za Ligu Evrope. U novoj sezoni Srpsku predstavljaće još banjalučki borac i Zvijezda 09 iz Etnosela Stanišić. U prilogu Dalibora Dafinčeva.
Za fudbalere Bijeljinskog Radnika 3 dana poslije završetka evropskih izazova slijedi povratak na domaću scenu gdje već sutra počinje nova sezona. Radnik će svoj prvi meč igrati u nedjelju, a poslije napornog puta iz Slovačke povoljna okolnosti je što idu u Tuzlu kod tima Slobode. Trener ekipe Radnika Mladen Žižović smatra da je rezultat uprkos umoru važan.
Posle 120 minuta igre i posle ispadanja na penale, jedan dugotrajan put. Međutim, šta je tu je, vidjet ćemo na koji su to igrači, onako umorni. I s obzirom na kakve se povrede žalili, da vidimo u kakvom su stanju, pokušat ćemo da ih oporavimo što prije i da u punom sastavu dođemo do prvih bodova na ovoj sezoni.
Fudbaleri Bijeljinskog Radnika nisu uspjeli da nastave evropski san, ali su sinoć dali svoj maksimum protiv favorita iz Slovačke. Spartak iz Trnave je bio bolji tek poslije penala u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali su tokom cijelog susreta bili bolji protivnik. Mladen Žižović smatra da je za evropski uspjeh nedostajalo malo sreće.
Ponosan sam na sve igrače koji su dali svoj maksimum u ovaj moment. Nismo imali malo te sportske sreće prilikom izvođenja tih penala, međutim jednostavno takav je sport. Ali danas je Spartak bio dosta bolji u pojedinim fazama igre, sasvim zasluženo su dobili utakmicu.
Povratnik u Premier ligu BiH banjalučki borac sa nekoliko novih igrača i velikim ambicijama kreće u novu sezonu. Sutrašnje gostovanje na Sarajevskoj Grbavici protiv Željezničara pokazat će kakvo je trenutno stanje u ekipi. Trener borca Branislav Krunić.
Detalj će odlučivati na toj utakmici, da kažem, imamo jednu dobru atmosferu, imamo skup iskusnih igrača i imamo također isto i jedan broj određenih mladih igrača koji daju tu ekipi i nadam se dobrom rezultatu.
Treći tim iz Srpske u Premijer ligi BiH, Zvijezda 09 i dalje će biti domaćin u Ugljeviku, uz to sa izmijenjenim sastavom u odnosu na prošlu sezonu. Trener ekipe Zvijezde Boris Savić kaže da neće mnogo obraćati pažnju na ime protivnika.
Mi smo se usredotočili na te igrače iz omladinske škole koji stvarno imaju talenat i potencijal. Biće mlada ekipa s dosta mladih igrača, međutim želimo da budemo prepoznatljivi po nekim stvarima i to je otprilike nešto čemu ćemo težiti.
Prvi protivnik sastavu Zvijezde 09 u novoj sezoni sutra će biti Tuzla City. Šampionsku titulu branit će sastav Sarajeva, a u prvom dijelu sezone, koji završava 7. decembra, bit će odigrano 19 kola.
U Srpskoj pretežno sunčano i veoma toplo, ređe pljuskovi u planinskim predjelima, sutra sunčano i toplo, ponegdje i vruće. Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 14 časova bile su Kalinovik i Čemerno 20, Ham, Pjesak, Sokolac 22, Gacko 25, Rudo, Nevesinje, Mrkonjić grad, Srebrenica, Višegrad i Vrinić 26, Šipovo i Foča 27. Zvornik, Ribnik, Srbac, Bijeljina, Doboj 28, Bileća i Prijedor 29, Trebinje, Banja Luka i Novi Grad 30. Sutra ujutru će biti vedro, lokalno sa malom do umjerenom oblačnošću, tokom prije podneva i dana sunčano uz brz rast dnevne temperature. Posle podne sunčano, veoma toplo, u mnogim predelima i vruće, uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost. Najniža temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu oko 21, u planinama od 10 stepeni. Najviša dnevna od 27 do 32, lokalno na sjeveru i jugu do 34.
Dnevnik je završen, mi podsjećamo na važnije vijesti.
Narodna skupština potvrdila izjavu predsjedavajućeg Dodika da je po vitalne interese Srpske štetan zaključak o zvaničnom stavu BiH u vezi sa nastavkom izgradnje Pelješkog mosta.
Džaferevićevo i Komšićevo preglasavanje osporeno i neće stupiti na snagu.
Republika Srpska juče potvrdila svoju državnost, ocjena analitičara.
Kineska korporacija Avik zainteresovana za brojne projekte u Republici Srpskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Bulin.